Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurdun dürli künjeginde koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça çärelerini güýçlendirýän mahaly paýtagt Aşgabatyň hassahanalarynda COVID-19 näsagları üçin ýürüýte otoglar döredilýär. Şeýle-de hassahanalaryň aglabasynda dürli ugurlar boýunça saglyk bejergisini alýan näsaglar öýlerine iýerilýär. Bu ýagdaýlar barada paýtagtly saglyk işgärleriniň ençemesi Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gürrüň berdi. Koronavirus bilen keselleýän Näsaglar EYM hassahanalara yerleştirilýär. Munun bilen bagly häzir paýtagtyň tas ähli ketelhanasynda, şol sanda ýokunç keteller hassahanasynda ýürüýte otoglar döredilip başlandy. Bularyň käbiri häzir kwat garaşýan rejimde bolsa-da, bu otoglary döretmek barada ýokurdan resmi däl görkezme gelip gowuşdy diýip Aşgabatyň hassahanalarynyň birinde işleýän saglyk işgäri anonimlik şertinde 20-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onun sözlerine göre bu görkezmeden ve hassahanalara koronavirus näsagları yerleştirilip başlanandan son şehrin ketelhanalarına akış olsandı, yokunç keteller hassahanasından kısır kovlar öylerine uğradılıp başlandı. Bu sır kovlar dürlü sağlık problemaları oyunca hassahanalarda becerge aliyardılar deyip sağlık işyeri belledi. Bu haberlerin arasında paytaltın kabir sağlık öyleri yaşı 60'dan geçen rayetlara COVID-19'a karşı vaksinanın 3. dozasının yanvar ayının ahirinde edilip başlanacaktığını mälim edýär. Şol bir wagtda käbir saglyk öýlerinin ilaty dili söýlen berýän maglumatynda bu çäreniň martyň başında amala aşyrylyp başlanacaktygy aýdylýar. Ýany ýakynda saglyk öýlerinin işgärlerine koronavirusa garşy wagsinanyň 3-nji dozasy edildi diýip efirde atlandyrmasylygyny soran saglyk işgäri häzirki wagt ilaty griwa garşy wagsina etmek işleriniň güýçli depginde dowam edýän aýtdy. Türkmenistanda COVID-19'a garşy wagsinany etdirmek raýatlar üçin hökmany talapdyr. Ýurtda Russiýada we Hitaýda öndürilen wagsinalar resmi taýdan hasaba alındı we häkimetler ilata wagsina etmek prosesine 2021-nji ýylyň ýanwarynda girişdi. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri ilatyň näçe götürümine wagsina edilendigi barada kysanlary hem açaçan ýygla etmeýär. Adatlyň habarçylary şu ýylyň ilkinji günlerinden başlap saglyk işgärlerine, polisiýa wekillerine, aeroportlarynda başga da bir näçe edaranyň işgärlerine COVID-19 sanjymynyň ýene bir dozasynyň edilendigini habar berdiler. Lewapda habarçymyz indi wagsinanyň 3-nji dozasynyň mektep muallimleriniň we çağalar baglarynyň işgärleriniň almagyna garaşylýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan virusyň ýaýramagyna garşy karantin çäklendirmelerini güýçlendirip 15-nji ýanwarda ýene bir gulplama girdi. Ýurtda bazarlar, söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, dinjalyş we tomoşa desgalary ýapyldy. Marvel aýtyna kabarşymyzyň 19-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, ýol polisiýasy ulag sürjülerinden adaty dokument barlygyndan daşary COVID-19 testiniň netijesini hem talap edip başlady. Test görkezmeden ýolyny dowam etdirmäge ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri gulplama munun bilen bagly görülýän çäreler, şol sanda ýapylan iş ýerleri we bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada pandemiýanyň başyndan näri ýeke gelekde açaçan beýanat bilen çykyş etmedi. Ýurtda karantin çäklendirmeleriniň nowatdaky gelek güýçlendirilmegi, paýtagtyň we sewitleriň saglygy saklaýyş iş ýerleriniň COVID-19 hadysalarynyň ýene-de köpelýändigini gidlinlik şertlerinde gurrun beren mahalyna gabat geldi. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz karantin çäklendirmelerinin orta mekteplerde hem güýçlendirilýändigini habar berýär. Onun sözlerine göre okuwçylardan lukmançylyk kömegi üçin gapyrjaklary ýene öz ýanlary bilen getirmek talap edilýär. Gapyrjakda 2 sany maska, akselin maddi, el üçin dezinfekciýa suwuklygy, gulak arasalama üçin niýetlenen uwjy paltaly çöpler we şuňa meňzeş zatlar bolmaly. Bular satyn almak enatalara 50 manada düşýär diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran paýtagtly ene 20 20 январда хабарчыймыда гурруң берди. Түркмөнсанын орто мектептеринде шахсы көмөк капыржаклары юртта коронавирус кетелинин көпөлмөгүнүн фонунда 2020 жылда кийгизилипти.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан ийгерилген видео жазылар аркылуу ресми мэтбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikmede men gözel Xuday verdi ve devam ettiriyarın. Aşkıbatta teyada kaşın binaların kuruluşuğu sonku ünlörde yurt başsutanın ünsi merkezinde oldu. Prezident Berdi Muhammedov 19 yanvarda Aşkıbat City toplumunun kuruluşuğu ile kızıklandı. Devlet metbuğutu prezidentin kuruluşukların ehmiyetini nıhtanlığını xabara veren bolsa, bu yağdaydın xabarlı çeşmeler prezidentin kuruluşuğun öne süyüş mənliğini görünlüğünü xabar verip, suastı suğuların kuruluşuğun önüne böve salyanlığına idarlar. Türkmen hakimetler Aşkıbat City проектінің пайтақты теәді бір шәхәрі өрмөгіні қарашарлар. Қашан Ашхабад City проектінің деслапқы дизайнына көрі топлымың чәгінді 200-ден қоғырақ берент бина құрылмалы, оларың берентлігі 12-35 қат аралығында болмалы. Проекті айратин әхмет верен президент Берді Мухамедов 19 январды құрылышың болмалы еріне барды ресми мәтбуғатың хабарына көрі президент шәхәр топлымының құрылышық мейданшасындағы топроғын яғдайына шейлігім. Бұл севтің тебиғы айратинліклеріні үнс вермәгі айдыптыр өй дөвірің ең мөхім талап Daşkı kurşavı korumağı talep edenliğini bellepdir. Bu aralıkta azadlığın çeşmeleri Prezidentin Aşkabat City proyektinin kurulmalı yerine varanda bu yerde kuruluşuğun öngü süyüş mənliğini, görünlüğünü xabar veriyarlar.
Öngü toprağın suğunu kuruatmak işlerinin alınıp barlayanlığı aydırlı. Yönü bu beyle değil. Hedirin tek bir işi nedip etmeli hakkını oylanıyarlar. Prezident televizyondan çıkışında yeri berkitmeyi buyurdu. Demek ol bu işi etmek mümkün diyen fikirde. Mümkünçülük tapılsa bu katı kımmatı düşer ve eyyem 1,5 milyar dolar deyilip çak edilen taslamanın bakasını yine de yokorlanırır. Kımmat bakalı zeykes gidravlik kuruluşları, tasarı yurt hünermenler hem gerek olur.
Deyip yağdaydan haberli çeşmeydiyar ve proyekte katnaşayan hünermenlere salgılanıp kuruluşuğu devam ettirmenin tas mümkün değerliğini, devam ettirilen yağdayında pulu boş harçlamağı anladiyanlığını belleyer. Resmi metbuğutta verilen haberde bu yağdayı ağzalmadı. Şehirde olsa resmi haberde Berdi Muhammedov'un teyze şehir için sayılanan yerde düplü incinyerlik ve gözlük işlerini geçirmenin hem durnuksuz toprağı berkitme için zerur çarelerin görülmelidiğini aydınlığı haber verildi. Aşkabat şehri seismik itaydan aktif yerde yerleşer şehrin toprağının çalışırımlı olup yer sarsınlarına duygurluğundan başka da yerasta suğuların ayratin bir problemadığını bilermenler belliyarlar. Hut toprağın çalışırımlılığı son kıyılarda kurulan iri detkaları için hop dörüdüptü. 2017 yılın yanvarında Aşkabat'ın halkarı hova menzilinin binası ulanılmağı verilenden sonra çöküp başladı. Sonunda bu meseleni çözme için bu ilk Fransız kuruluşu kampanyasının hünermenleri getirilipti. Aşkabat'ta bu onun tövürüğünde işlemekte tecrübesi olan bir neçe geologların pıkırıca Aşkabat şehrinin kuruluşunun esası yöne yeketek olmadık meselesi yerastı suğların yeryüzüne yakın bulmaqdır. Olardan deyilmek tas mümkün değil. Bu yerastı suğların tibiqatı dürlü yöne oların esası çeşmesi Qaraum kanalı ve Qaraum kanalının sualiyan kurslu su hovdanıdır. Kanalda ve su hovdanında gidroizolyatsiya yok ve olardan suğun süzüp çıkmağı devam ediyar. Köpet dağdan akken yerastı suğlar hem bu yerastı suğların dörümüne koşan koşar deyip azatlık bilen gürlündeş olan bilermenlerin bir aydar. Şeyle de olsa bilermenlerin pikirice işlenip tüdülen kəvir mümkinçilikler var. Yerastı suğların derecesini peseltmek zirurluğunu mətəç olan kəvir deshalar için suğları aşağı düşürücü uyulur ulanılıyar. Şol yerden yerastı suğlar gece gündeydin devamında sorulyar.
Şeyle uyulur Aşkabat'ta hova menzilinin çəgini ilgiderli işleyer. Binanın uçuş, konuş zorluklarının ve beylek infrastrukturanı su basmağının önünü alıyar. Yönü hova menzili Qaraum kanalının yokortunu gün ortada yerleşiyor ve onun dışında esasen Köpet dağdan akken hem Qaraum kanalından geliyen yerastı suların bir bölüğü yığınanıyor. Aşkabat City proyektinin kurulmalı yerine olsa kanal ve su hovdanı tesir eder.
deyip bilermenlerin yeni bir aydar. Bilermenler Aşgabatın aeroportundan tapawtlykda Aşgabat City proyektinin qurulmaly yerinin gidrogeologiki ýagdaýynyň hasda çylşyrymlydygyna ünsi çekerler. Eň esasy zat bu meýdany gurulşygy taýýarlama üçin suwy aşak düşürji guýularyň has köpüsi gerek bolar we olar geje gündiz durman işlemeli. Ýöne olar hem bu sebepdäki ýerasta suwlaryň derejesiniň pes saklanjagyny kepilendirip bilmez. Uly suw howdanlarynyň golaýynda ýerleşýän bu toprak ýerasta suwlaryň aşy uly batyş astynda galar. Bu ýedigderli dowam eder dip Azatlyk radiosu bilen gizlinlik şertlerinde gürrüňdeş bolan bilermenleriň ýene biri aýtdy. Gurluşuk we binägärlik ministrligi gurluşuk meýdançasynda injenerlik geologiýa işlerini amala aşyrmak planlaryny dekabrda ýlan etdi we Aşgabat City proýektine baý tejribe ýa-da bolan kompaniýalary çekme üçin halkara tender geçirýändigi barada 25-nji dekabrda iki bildirişi Neutralny Türkmenistan gazetinde ýerleşdirdi. Aşgabat City proýektiniň bahasy resmi maglumatlarda agdalmady. Döwletiň hasabyna amala aşyrylan şäher gurluşugy proýektlerine sarp edilen pulun mukdary barada resmi sanlar seýrek çap bolýar. Şeýle bolsa prezident Berdimuhammedow ýurtu umumy bahasy 37 milliard dollara barabar gurluşugyň alınıp barlanlygyny 2021-nji ýylyň dowamında bir näçe dek agdady. Prezident Berdimuhammedow başlangyjy bilen gurulýan nowatdaky milliardlarça dollarlyk gaşaň obýektleriň gurluşugy ýylatyň aglaw we bölegini garyplyk derejesine düşüren ykdysady krizisiň güýçlenýän wagtynda alınıp barlar.
Azat Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəleniyer. Sol tədəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayatynyň Farab çärji we Dänow etraplarynda döwlete degişli çörek karhanalary öz işgärleriniň tas ählisini bir aylyk tölöwsiz zähmet ruhsatyna uğratdy. Farabda 10 payoklaryny alyp bilmeýän raýatlaryň ýedigiderli eden talaplarından soň yerli häkimetler 10 paýlarynyň 3 aýyň dowamında paýlanjakdygyny wada berdi. Sewitin döwlet dukanlarynda 10 we çörek üçünçiligi bilen bagly problemalar barada Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Şepde Farabyň çärjegiň we Dänowyň döwlete degişli çörek karhanalarynyň her biri 50 töweregi işgäri tölöwsiz zähmet ruhsatyna ýa berdi. Karhanalarda diňe gara ullar qaldı. Önüm öndürcülörün əhlisi tölöksü din jalşa iberildi deyip, kərhanaların birinin işəri anonimlik şərtində 21-ci yanvarda xabarçıymıza beren maulumatında aytdı. Onun sözlərini öyrə, kərhanaların yolbaşçıları bu çərənin sebəblərini un yetməzçiliği yanlı dövlət tarafından çiğ malın iberilməyəndiği bilən düşündürüyərlər. Yönü xabarçıymız bilən gürrüngdeş olan işərlərin inçəməsi bu ədimin sebəbinin şöylün başından başlap dövlət dükanlarına köçörüğün baxan hasının bağdarlardaki nırhlar bilen deňleşmegi netijesinde ilat arasında oňa bolan isleň epesli azalma bilen baglanyşyklygyna diýär. Öňe döwlet dukanlarynda satylýan bir buhankanyň bahasy 1 manat 50 tengede, şöýlüň başyndan başlap onuň bahasy 6 manat boldy. Häzir bağdarlardaky buhankanyň bahasy hem 6 manat, ýöne ol ak una bişirilýär. Döwlet karhanalarynaky buhanka bolsa pes hili una bişirilýär. Netijede adamlar buhankany bağdardan satyn almagy makul hasaplayarlar deyip levapli işher bellidi. Kerhana yolbaşçıları bu problemani önümün hilini yokurlandırıp bağdar talabına layık önüm öndürmek arkalı çözmeyin deregine işherleri tölüksü din calşa çıkarmak esasında çözmeye çalışyarlar deyip ol sözüne koştu. Adatlık baydılanlar varada yurdun sövda ve daşar ıktisadi araytnaşıkları ministerliğinin yerli idarası bilen havarlaşıp koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta habarçıyımız Farabyň döwlet dukanlarynda 13-nji bilen bagly problemanyň ýetip bolmagynda galýandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä etrap ýaşaýjylarynyň aglabaty geçen ýylyň soňky aýlary üçin 10 payoklaryny henis hem alyp bilmeýär. Bu ýagda yerli ýylatyň her gün döwlet dukanlaryna gatnap satyjylardan 10 paýlaryny talap edip ýedigiderli dawalaşmagyna getirdi. Raýatlaryň ýedigiderli eden talaplarından soň etrap söwda bölüminiň resmileri raýatlara geçen ýyldan galan ähli payoklaryny tapırlayın esasda 3 ayın devamında bölüp bermeği vaada verdi. Şondan son käbir raýatlar oktýabr aýy üçin 10 payoklaryny almağı başardı deyip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol 21-nji ýanwarda irden etrabyň 10 dukanlaryna 50 tonna çemesi 10 getirilendigini we her bir adam üçin 3 kilogram 10 paýlanandygyny hem aýtdy. Bu onun her bir kilogramı 1 manat olup, ilat 10 üçün 3 manat tölödü yönü adamlar onun yanı bilen bahası 20 manada baravar plasmasa bedreni hem satın almalı boldular. Bedrenin bazar bahası 10 manada dengdiyip, yerli yaşayıcı onun hususiyetçilerdeki bahasının 12-15 manada baravardığını hem belledi. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçlıkların son kıyırlarda hasta yetileşmenin, işsizliğin ve bazarlardaki bahaların iyidiklerli yokurlanmanın fonunda ilat arasında devletin kesitlenen bahadan satyan adık önümlerine bolan talep arttı. Sonki 4 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurt raýatlary un, çörek, duz ýaly önümlerden başga da ösümlik ýağyny, şekeri, ýumurtany we tuwuk buudyny bazar bahasyndan ençeme efte arzan narhdan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne sonki 1 ýyla golaý wagt bäri häkimetler ýylata subsidiýlenen bahadan satylan adyk önümleriniň möçürini we görnüşini iýdigderli çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmeler şöýlüň ilkinji günlerinden başlap hasta güýçlendirildi. Şeýlede olaryň käbiriniň bahalary Bağdır nırhları bilen dengleşdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Men häkimetleriniň süýlüň başynda hukuky avtobus sürücülerini Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan degişli ihtiýarlygy almaly edeninden soň, şeýlede munuň bilen baglanykda goşmaça salgy tölewlerini girdenden soň ýurdun iri şäherleriniň ençemesinde jemgyýetçilik transport bökdenstikleri döredi.
Şuler Livabın administratif merkezi Türkmen Avadın köçelörünün kutusu avtobuslar taskitti deniyali. Devletin bar bolan transporti, ilati, uzalku tertibinde qatnadıp bilmeyar. Bu adamların işine okuuna ve barmalı yana gayri yerlere vaxtında aşıp bilmezligine sebep bolyar.
Deyip 21-nji ýanwarda şäheriň durulgusunda adatda aqtından has köp qarasmalı bolundugyna aýdan ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şäheriň jemgyýetçilik gatnawynyň agrymly bölegini öz üstüne alan hususy awtobuslaryň köçelerden birden ýitmegini, türkmen häkimetleriniň ýerden täze talaplary bilen baglanygyny anyklamagy başardy.
Hususy awtobuslaryň sürücüleri ilki bilen 2500 manat möçürini ýylgyt salgyt tölegini geçirmeli. Emma munyň bilen iş gutarmaýar. Yeni başga da onlarca dokument toplap, degişli ihtiýarlygy almak üçin arda ýazmaly. Olar soňu bilen Aşgabatda uradylýar we ol ýerde tasdiklanýar. Yerli resmiler munyň 3 aý töweregi çekjekdigini öýdürýärler. Demek, ygtyýarlyk berilen halatynda da ýylyň 3 aýyny boş salgyt töledigimiz bolýardy.
Diýip eferde adynyň üýtgedilip, ihlas diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky türkmenabatly hususy awtobus sürüjüleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ihlasyň gurrumyny edýän ihtiýarlygy bardaky täze düzgün 11-nji ýanwarda ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň web saýtynda çap boldy. Bildirişde hususanda guramçylyk hukuk we eýçiliginiň görnüşine garamazdan yuridik şahslar hem de bellenen tertipde hususy telekiçi hukmunda belliga alınan yuridiki şahsy döretmezden telekiçilik işini amala asyran fiziki şahslar umumlukda peýdalanylan awtobusda ýolugçylary gatnatmak üçin agentlikden ihtiýarnama almalydygy bellenilýär. Sol bir wagtda bu täze talabyň haýsy maksat bilen girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. 10 ýyl töweregi bäri sürüjülük işi bilen meşgullanýan ihlas kesgitlenen belli tertipde işlemek düzününe garşy däldigini, munyň iki tarap üçin hem bähwitli bolup biljekdigini, emma hökümetiň ozolky we häzirki ýyzy üzülmeýän çäklendirmeleri we talaplary täbäpli peýdadan has köp ziýana galýandyklaryny ýanykdady.
Hususy awtobusyny ýylyň dowamyny adynyň bir gezek täzeden renklemek talap edilýär. Mundan başgada her 6 aydan kuratlyk garlygyndan geçmeli. Ol yerde de her dürli bahana tapıp para tamakin bolýarlar. Awtobuslarymyzyň ýanygyzy, dowamly gymmatlaýan ähtiýaçlyk çaýlar hem özümizde. Döwlet tarapyndan hiç ýyly ýeňillik ýok. Tersine dowamly salgytlar bilen kazancymyzy elimizden alýar. Häkimetleriň özlere cemgeçilik transport hareketini kadali yolu koyup bilmeyerler. Bu urda işleyeceklerin hem önünü böget dolayarlar.
Deyip ıhlas nâgileliğini bildirdi. Azatlığın 21. yanvarda yerli vaqt bilen öylani çilini Uluq ve Kommunikasiyalar Agentliği bilen habarlaşıp, xususi avtobus sürücülerinden sorulan täze talaplar, munun sürücülere döreden qoşmaçı kıyınçılıkları barada hem maglumat almak sinansıkları netice bermedi. Türkmenistan'ın iri şehirlerinde devletin içiliğindeki cengmeçilik transportının yaşayıcıların talabını kanaatlandırıp bilmeyendiği sebeple köçelerde xususi avtobus sürücüleri hem hareket ediyorlar. Azatlığın Levap'taki haberçisi, hakimiyetlerin sonku talabından ozol Türkmenabad'ın köçelerinde 200 tövürgi xususi avtobusun adımları katlandığını aytti. Devletin avtobuslarının katnav tölüğü 50 tenge bolsa xususi içilerinki bir mana dedin.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünü Maksat Atayev. Şu günler Mara vilayetinin yolu tün etrafında polisiyanın yolu ödeçülü kulluğu motosikl sürücülerine karşı reyt geçiriyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun sevdek haberçisi 21. yanvarda haber verdi. Polisiyanın yolu ödeçülü kulluğunun işgalleri tarafından geçirilen reytlere yerli polisiye işgalleri hem katlaşıyor. Polisiye idaraları güçlendirilen ödeçülüğün sebeplerini aitmayar. Azatlığın haberçisi yolu tün etrafında Satan maldarçılık ve ekrançılık bilen meşgullanan adamların öz çopun koşlarını hem de ekin meydanlarına motorda katnayanlıklarını haber veriyor. İki tigirli uluğlar olur için amatlı transport seriştesi olup hizmet ediyor. Etraf yaşayıcıları 21. yanvarda tas uzakluğunun devamında kara yollarda ve oba yerlerindeki beylik yollarda polisiye işgarlarının motosikl sürücülerini saklap olurun dokumentlarını barlayanlıklarına ediyarlar. Polisiye motosikl sürücülerinin uluğun dokumentini ve üyelerinin sürücülük şahadatnamasını görkezmeyi talap ediyar. Köp motorun dokumenti yok. Köp adam çölük etme üçün sürücülük şahadatnaması barım olsa onu öz yanı bilen alıp gitmeyar. Öylerini koyup gidiyar. Deyip yolu tün etrafının ağzı birlik Dayhan Birleşiğinin yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre polisiye tarafından motosikl sürücülerine karşı geçirilen reytler 21. yanvar günü Ağzıbirlik Dayhan Birleşiğine hem de ona yanaşık başka da bir neçe obada geçiriliptir. Şu gün bizim obamızda ve komşu beyli kobularda köp motosikl sürücüsü tutuldu. Onların uluğları polisiye bölümüne alınıp gidildi. Polisiye işgalleri neme sebepten öldürünün reyt geçiriyenliklerini düşündürme yerler deyip yerli yaşayıcı aitti. Azatlığın haberçisine göre polisiyanın güçlendiriyen gödevçülüğü kevr obu yaşayıcılarına Eysemniyredir bir yerlerde bir motosikl sürücüsü cinayet edip kaçıp gidiptir mi? Şunun için reyt geçirliyer mi diyen soruların dönemeğine getiriyer. Türkmenistan'ın devlet medyasiri işteleri Mara velayetinin yolu tün etrafının Ağzıbirlik Dayhan Birleşiğine hem de ona yanaşık beyli kobolarda iki tigirli hareketlendiricisi olan uluğların sürücülerine karşı güçlendirilen gödevçülük var da haber vermeyer. Motosikl sürücüleri bağırlık bakanası bilen hakimiyetler tarafından özlerinin pul soruluyandan aydarlar. Polisiye bölümüne eltilen bir uluğun sürücüsü ol yere başka da köp tanı dokumentsiz motosiklin eltilenliğini gurrun verdi. Polisiye bölümüne dokumentsiz tutulup eltilen motorken, men özümüzün çöl meydanlığı çöpün koşumuda çörek çay ve beylik zirur haritler eltmeli oldum. Öz obamın içine meni polisiye sakladı. Men kaçmadım. Uluğumu sakladım. Menin motorun dokumentini ve sürücülük şahadet namamı zorladılar. Men dokument yok deyip cevap verdim. Asla öydü de yok dedim. Deyip çöpün yiğit Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Sonra yaş yiğit saklanan motosikli kakasının tanış üstü bilen polisiyeden izine kaytarıp alan onu gurrun verdi. Polisiye müdürlüğünü işleyen bir tanış vardı. Şunun yanına varıp bir salımdan motorumu izin alıp verdi deyip Ağzıbirlik Dayhan Birleşiği'nin yaşayıcısı aitti. Onun sözlerine göre polisiye iki tüyürlü uluğu izine verme için para hükmünü 200 manat pul soraptır. Yönü taraplar pulu dörek iki kudu bilen alalışıptırlar. Keçi avtoğluları qara detaylı üçün yığınap deyinilir. İni qara detaylı avtoğluğu qalmansın motoru geçtiler deyip yerli yaşayıcı aytti. Türkmenistan'ın hakimiyetler qara ve koyu renkli avtoğluların ak renkli boyolmağını talap ediyerler. Dokumentsiz motosiklini iki kudu verip polisiyadan izini qaytarıp alan yerli yaşayıcı özünün yüzbüyüz bolan tecrübesinden şikayet etti. Hazır çöpünlerin hem yağdayı övürlük değil. Ör meydan, kurok, ot, çöp yok. Bağrından mudar edip mağarları bir yerden beyle kıvır yere sürüp çölün içinde yığıp yiyoruz. Ne hili oldu menin aklıma sığın ok deyip yol ötünlü yaşayıcı aitti.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunum gülen havarlar günlülüğümüzün suğun kısağını geçirip otoruyarız. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.